Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
23 студеня сёння вітаю вас на хвалях беларускага радыёрацыя. Батлейка сёння ў цэнтры ўвагі, і асабліва цікавы раздзел драматургіі батлейкі складаюць фальклорныя па паходжанню і камедыйныя па характару сцэны. У іх знайшлі выразны адбітак народны светапогляд і густ, народныя прынцыпы асэнсавання жыццёвых з'яў. Заснаваныя на бытавых жанрах, анекдотах, камічных здарэннях і апавяданнях, гэтыя творы вызначаюцца асаблівай свежасцю і іскрыстасцю народнага гумару. На першы погляд, гэта частка батлейкавай драматургіі здаецца выпадковым наборам розных жанравых сцэн, якому не стае пэўнага кампазіцыйнага цэнтра. Кожная сцэна тут – маленькая самастойная п'еса, нічым з іншымі не звязаная. Але гэта толькі першае ўражанне, знешні бок. Калі ж прыглядзецца больш пільна, то адкрываецца яркая, шматфарбная мазаіка, кожная частачка якой мае сваё месца і прызначэнне. Разам з тым батлейцы не ўласціва кампазіцыйнае вылучэнне якога-небудзь аднаго драматургічнага накірунку. Канцэнтрацыя сцэн па прынцыпу агульнага выяўленчага сродку. Камедыйная сцэна змяняецца песняй, песня – сатырычным маналогам, маналог – танцам і гэтак далей. Вядомыя варыянты тэкстаў даюць падставу сцвярджаць, што ў народнай батлейкавай драматургіі дастаткова поўна выявіліся ўсе асноўныя рысы камедыі. Яскрава праявіўся светапогляд і характар адносін простага люду да прадстаўнікоў эксплуататарскіх класаў. Батлейкавая камедыя прынесла цэлы шэраг цікавых вобразаў і характараў, наблізіла гэты від тэатра да жыцця. У камедыйным рэпертуары батлейкі многія сцэны носяць яркі сатырычны характар. У іх востра высмейваюцца такія сацыяльныя тыпы, як доктар Шарлатан, карчмар Яўрэй, фанабэрлівы Франц Шляхціц і гэтак далей. Аздобленыя шматлікімі песнямі і танцамі, гэтыя сцэны ў аснове сваёй захавалі агульны для ўсіх іх прынцып мастацкага асэнсавання жыцця і выразны характар сатырычнага абагульнення. Сярод сатырычных сцэн народнага тэатра лялек асобнае месца займаюць сцэны звязкі. У драматургіі батлейкі знаходзіць адлюстраванне не толькі ступень грамадскай значнасці той ці іншай сацыяльнай з'явы, але і яе распаўсюджанасць у жыцці. Гэта адбіваецца на колькасці варыянтаў той альбо іншай сцэны. У камедыйным рэпертуары беларускай батлейкі асабліва пашыранымі і каларытнымі былі сцэны, ў якіх выводзіліся цыган, яўрэй, казак і гэтак далей. Тут, як правіла, шырока выкарыстоўваўся акцэнт як дадатковы сродак характарыстыкі, а героі займаліся сваімі справамі. Адна з найбольш характэрных рыс драматургіі батлейкі – гэта паслядоўнасць сатырычнай характарыстыкі пэўнага кола сацыяльных з'яў. Сацыяльны аспект у характарыстыкі героя заўсёды становіцца ў народным тэатры лялек першасным, вызначальным. Акрамя сцэн з выразным сатырычным накірункам, у рэпертуары народнага беларускага тэатра лялек было шмат сцэн, якія можна было аднесці да жартоўна-камедыйных. Будьце з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё Рацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.